Ķīna par Āzijas infrastruktūras investīciju bankas izveidi paziņoja pagājušā gada rudenī. Pekina norādīja, ka šī institūcija būs starptautiska aizdevēja un tās mērķis – finansēt infrastruktūras attīstību Āzijā, piemēram, dzelzceļa, ceļu, enerģijas un citus projektus. Jaunveidojamā banka saņēma dalības pieteikumus no vairāk nekā 50 valstīm Āzijā, Eiropā un Tuvajos Austrumos. Paredzēts, ka bankai oficiāli izveidojoties tās apstiprinātais kapitāls veidos 100 miljārdus ASV dolāru. Šodien Ķīna paziņoja, ka par investīciju bankas dibinātājām apstiprinātas 57 valstis, starp tām gandrīz visas Āzijas valstis, Krievija, arī puse no Eiropas Savienības valstīm, to starp Lielbritānija, Francija un Vācija. Šīs valstis pievienojušās Ķīnas izlolotajai Āzijas infrastruktūras investīciju bankai neskatoties uz ASV sākotnēji pauftajām bažām. Vašingtona iepriekš brīdinājusi valstis būt piesardzīgām, domājot par pievienošanos šai institūcijai, minot tādus argumentus kā caurskatāmības trūkums, šaubas par vides standartu ievērošanu un Pekinas ietekmi bankā. Tomēr, kā minēts Savienoto valstu tādi galvenie sabiedrotie kā Lielbritānija, Francija, Austrālija, Dienvidkoreja, tomēr bankai ir pievienojušās. Daļa analītiķu uzskata, ka ASV ir satraukušās par iespēju, ka Ķīnas radītā banka aizainos Vašingtonā bāzētās Pasaules banku un Starptautisko valūtas fondu un Pekina palielinās savu ietekmi reģionā. Āzijas infrastruktūras investīciju bankai nav pievienojusies arī ASV sabiedrotā Japāna, kas savukārt vada Āzijas attīstības banku. Pagaidām nav pilnībā skaidrs, kā valstis sadalīs akcijas jaunveidojamajā bankā. Pekina piedāvājusi, ka Āzijas valstīm pieder 3/4 bankas. Ņemot vērā, ka Ķīna šobrīd ir pasaules otrā lielākā ekonomika, bet pirmā un trešā ASV un Japāna nepiedalās, tas varētu nozīmēt, ka Pekinai būs pārliecinoši lielākā ietekme. Ķīna šīs bažas noliedz, uzstājot, ka kaut tai būs lielākā tiesa akciju, tā nedominēs bankas darbībā. Pekina norādījusi, ka Āzijas infrastruktūras investīciju banka ir banka, nevis politiska organizācija vai politiska alianse. Ķīna arī paziņojusi, ka tai šajā institūcijā nebūs veto tiesību, atšķirībā no Pasaules bankas, kurā ierobežotas veto tiesības ir ASV. Tajā pašā laikā Pekinas ietekme galu galā varētu būt lielāka nekā gaidīts. Ir noraidīts Taivānas pieteikums. Ķīna pirms divām dienām paziņoja, ka Taivāna nekļūs par Āzijas infrastruktūras investīciju bankas locekli, taču nākotnē tas būtu iespējams, ja valsts izmantotu citu nosaukumu. Taivāna, kas no Ķīnas sadalījās 1949. Gadā, bankai vēlējās pievienoties kā neatkarīga valsts, taču Ķīna Taivānu uzskata par daļu no savas teritorijas. Samoliņš, Latvijas radio.